colar.
Vítám vás u dalšího dílu podcastu Co škola? Mé jméno je Valerie a dnes si budeme povídat s panem profesorem Janem Háblem. Jan Hábl je pedagog, komeniolog a bratrský farář. Věnoval se výzkumu v Komenského institutu v Praze a několik let působil také na univerzitě v Ústí nad Labem. Dlouhodobě působí na katedře pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradce Králové. Přednáší v oborech na rozhraní pedagogiky, antropologie, etiky a historie vzdělávání. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak já se vás rovnou zeptám, když začneme tou komeniologií, co si mohou učitelé odnést z Komenského?
No to by bylo na dlouhé povídání. Je toho mnoho. Problém je, že za komunismu se z Komenského ledaco spreparovalo a některé věci prostě se hodily, některé nehodily. A já se vlastně snažím od pádu komunismu trošku Komenského rehabilitovat a ukazovat, že na něm není nejcennější ta didaktika. Jo, jakkoliv je úžasná a na svou dobu byla revoluční, tak ale my všechny ty jednotlivé strategie učení a didaktické postupy máme dneska propracované tisíckrát lépe. Ani se Komenskému nesnilo o tom, co všechno budeme schopni vymyslet, jaké budeme mít nástroje, postupy, interaktivní tabule a pomůcky a tak. Ale na Komenském je asi několik věcí. Stručně řeknu asi jednu v tuhle chvíli a to je jeho koncept celistvosti. On byl možná úplně prvním v dějinách pedagogiky, kdo takhle explicitně mluvil o tom, že je třeba vzdělávat i celého člověka. Že není možné vzdělávat jenom nějakou jeho část, protože když to bude jenom část, tak potom zbytek toho celku bude trpět nebo něco bude špatně. Takže to, co my dneska častokrát říkáváme a máme to jako krásně vizuálně zpracováno, tak taková ty loga hlava, srdce, ruce, tak on tenkrát říkal, ano, celého člověka znamená prostě poznávání. On to řekl v té slavné větě, že je třeba v té škole učinit, aby člověk znal dobré, chtěl dobré, konal dobré, a to i když se nikdo nedívá. To je ta jeho celistvost. Jo? Znát je kognitivní oblast, chtít je, řekněme, volní oblast nebo afektivní, protože on ještě na jednom místě říká ještě silnější slovo, nejenom chtít dobré, ale milovat dobré. To je ještě opravdu ještě silnější. No a ještě k tomu pak dodává konat dobré, to je jo, konativní. To, a my to máme dneska jako v příručkách, když se podíváte do úvodu do pedagogiky, podíváte se na pedagogické cíle třeba, tak tam je, že sledujeme kognitivní cíle, afektivní cíle, konativní cíle, ale Komenský tam má ještě ten dodatek, že to není prostě znát, chtít a dělat jen tak cokoliv, ale dobré. Takže i tohle zapadá do té jeho celistvosti. Ono jde o dobro. Jo? Jde o to, aby ten člověk neměl jenom poznatky, ale zároveň s těmi poznatky nakládal dobře. Neměl jenom vypěstovanou silnou vůli, protože silná vůle může být zničující. Jo? Když se rozhodnu, když ve své vůli zatoužím vytunelovat banku nebo ukrást 50 milionů na evropských dotacích, tak to je taky vůle. Ale Komenský říká, aby to byla dobrá vůle, aby ta vůle chtěla to, co je dobré, ne to, co je zlé. No a totéž je i ta konativní oblast. Prostě my jsme nesmírně schopní, umíme vykonat ohromné věci, ale mají to být dobré věci. No, takže když to shrnu, znát, chtít konat dobré, a to i když se nikdo nedívá, to je prostě Komenského celistvé pojetí, které už v jeho době bylo nevídané a my ho dneska znovu potřebujeme objevovat, protože víte, jak to chodí ve školách. I když to máme napsáno v příručce úvodu do pedagogiky, tak potom v té škole se častokrát rozvíjí dost jako stále jenom ta poznávací složka. My to sice jako máme napsáno, že chceme kompetence rozvíjet všechny, ale prostě se nám to úplně nedaří a tak je dobře, že tu je takovýhle úžasný zdroj jako Komenský, který nám to připomíná.
Kdybych měla být učitel, který chce vychovat nebo chce vyžít podle těchto zásad a chce vychovávat celistvé žáky, celistvé lidi, co bych měla udělat, když přijdu zítra do třídy a jak bych měla s tím nakládat?
Já bych možná začal tím, že bych si přečetl velkou didaktiku od Jana Amose. Já teď se pokusím říct to nejstručnějším možným způsobem. Komenský v té velké didaktice říká, nebo takhle, ještě jednou. Komenský v prvních 22 kapitolách velké didaktiky popisuje tu specifickou, jemnou, laskavou metodu, jak učit jazykům, vědám, uměním, což bylo v podstatě všechno, co se tehdy učilo. A pak přijde 23. kapitola a v té kapitole on říká, tak a teď to nejdůležitější. A ta kapitola se jmenuje metoda mravnosti, nebo metoda charakteru. Jinými slovy, když já zítra půjdu do hodiny jako učitel, tak zásadní je, s jakým přednastavením, jakým předporozuměním. Jestli pro mě, řekněme, že jsem třeba fyzikář, jestli pro mě je důležité předat jim ty vzorečky nebo vysvětlit fyzikální fenomén a to je všechno, tak nemusím dělat nic jako extra. Prostě jim to předám. Můžu to předat nějak jako zajímavě, napínavě, dobrodružně a nebo nudně a tak jako OK. Ale pokud já jdu jako učitel k dětem s tím Komenského přesvědčením, že to nejdůležitější na člověku je jeho charakter, lidskost, tak potom všechno, co dělám, co v té škole učím, je jinak. Všechno je jinak. Prostě, jestliže na prvním místě máte dle Komenského rozvoj lidskosti. On doslova říká záchranu lidskosti, jo, protože to naše lidství je nám nějak dáno, jsme se s tím narodili, ale jestli se rozvine dobře nebo špatně, jestli jednou já budu mít data, informace, poznatky, kompetence a s nimi já budu nakládat zle nebo dobře, tak to je právě o učiteli, o škole, o výchově. Jasně můžete říct primárně v rodině, ale na druhou stranu, kolik času tráví dneska rodič s dítětem a kolik učitel. Ono to je vlastně tak, že ten učitel je opravdu velmi vlivný. No a tak, když já budu ten fyzikář a budu mít na prvním místě to dítě, vztah k němu, budu přemýšlet o jeho lidskosti, aby se rozvinula dobře, aby jednou ty fyzikální poznatky nebo jakékoliv jiné poznatky nepoužil ke zlému, ale k dobrému. Tak to bude úplně jiná fyzika. Tam půjde o vztah. A když já budu mít s těmi dětmi pozitivní vztah, tak pak půjdou i ty vzorečky. Ale pokud mě budou nesnášet, protože já sám budu zlého charakteru a k tomu ještě třeba nudný učitel, no tak jinými slovy, to, co chci říct, vlastně je takový ten slogan, že to, na čem záleží na prvním místě ve výchově a vzdělávání, je charakter. Nebo řekněte osobnost, nebo lidskost, nebo etika, to je jedno. Pokud mě děti budou nenávidět, tak i kdybych měl didaktiku ze zlata, nebude to fungovat. Pokud naopak budu mít s dětmi hezký vztah, lidský vztah, pozitivní vztah, a to protože usiluju o lidskost nejenom svou, ale i těch dětí, tak potom i ty vzorečky jsou najednou hezčí a i to nínatý, i ty ičitý se učí lépe. Ale obraťte to na ruby a máte to, co máme. To jest, jsme v Česká republika skoro na chvostě, co se týče oblíbenosti školy ze strany dětí. Děti prostě nemají školu rády, nechodí tam rády. A přitom z výzkumu je jako jednoznačné, že si dítě tvoří vztah k předmětu skrze učitele. Mám rád učitele, mám rád předmět. Nemám rád učitele, nemám rád předmět.
Vy jste se zmiňoval o té výchově, že tráví vlastně děti ve škole mnohem víc, nebo ne mnohem víc času, ale rozhodně skoro srovnatelně času jako doma. A že ti učitelé teda mají tu výchovnou složku rozhodně taky dost na starosti. Je možné jako učitel, řekněme, v uvozovkách zvrátit něco, co se třeba ve výchově doma nepovedlo, ve chvíli, kdy to prostředí doma nebude třeba úplně příznivé, co se týče té etiky nebo charakteru a dítě přijde do školy, je možné, aby ten učitel působil touhle formující složkou?
100%. Samozřejmě, že ideální je, když učitel a rodič jsou v nějaké harmonii, jo, když to souzní, když to nejde proti sobě. Ale je to tisíckrát ověřená zkušenost, že a možná každý posluchač si vzpomene na takového svého učitele. Většinou to jsou výjimky, ale pokud jste měli to štěstí a měli jste nějakého skvělého učitele, tak ten obvykle nás nějak jako nasměroval, k něčemu nás pohnul. Nebo jsou i případy, kdy to ten učitel skoro zachrání. Samozřejmě, že nemůže suplovat rodiče, nemůže suplovat ten vztah. Pokud tam jako není láska v rodině třeba, nebo přijetí, porozumění, tak to učitel nikdy nenahradí. Ale pokud jako dítě třeba doma nemá podporu, jo, nebo ani zájem, jo, nezeptá se rodič tak, co ve škole, nebo tak, co baví tě to, nebo když dítě řekne, hele, já bych chtěl být kosmonautem, a rodič mu řekne, tak na to zapomeň. A pak se potká takové dítě s učitelem, který naslouchá a který řekne, no, tak to je hezký, a tak co pro to uděláme? Jo, tak může ten učitel opravdu zmoci hodně. Ale pozor, jo, nejenom postojově, nejenom takhle jako tím, že sám je lidský a vnímající, naslouchající, ale už fakt i tím způsobem učení. Pokud ten učitel to dělá dobře, má to prostě promyšleno, zorganizováno, má dobrou metodologii učení, tak může děti fakt natchnout. Může se stát, a jako právě se to dobrým učitelům stává, že ty děti se vlastně učí, ani o tom neví. A když ten proces končí, tak si řeknou, ty to bylo dobrý. A nebo to může učitel úplně zazdít. Totálně jako ty děti zabetonovat, znechutit. Takže jako tyhle dva faktory, jo, umět učit a umět být lidským, když se sejdou, tak pak máte výborného učitele, který může změnit svět, který může dítěti doslova změnit svět.
Myslíte si, že jde naučit empatii?
No, tyhle věci, ty jsou krásné. Naučit empatii, naučit solidaritu, naučit dobro, naučit lidskost. Je to vůbec učitelné? Tohle je, to jsou přesně témata, kterými se dlouhodobě zabývám, protože ten Komenský s takovou jakoby úplnou samozřejmostí říká, že ano, a říká jak a popisuje to a je jasné, že to je trošičku jiné učení, než jo, když řeknete naučit empatii, naučit lásku, jo, naučit dobro, to je jiné učení, než naučit pluskvamperfektum nebo násobilku. Ale je to učitelné, stoprocentně je to učitelné, jestli můžu použít tohle slovo, nebo vychovatelné. Ale není to tak, jako že si v příručce přečtete za A, za B, za C, uděláte to a ono to nastane. To je nesmírně jemný proces, kde nejde opravdu jenom o předávání informací, ale kde jde o společné prožitky, o vztahy, o postoje, o hodnoty, o napodobování vzoru, o identifikaci se vzorem a takovéhle jemné věci, které prostě se obvykle nestávají s člověkem přes noc, ale je to výsledek nějakého dlouhodobého jednak vztahu, jednak nezáměrného působení a jednak velmi záměrného a promyšleného působení ze strany vychovatele.
A kdybych teda měla třeba, řekněme, pozorovala bych u svojí třídy, že se nechová vůči sobě vzájemně empaticky, měla bych pocit, že tam je v tom nějaký nedostatek a chtěla bych tu třídu vychovat k empatii, řekněme. Chtěla bych si udělat třeba třídnickou hodinu, nebo vím, že jste říkal, že to je dlouhodobý proces, ale napadá vás, jak by, kdyby člověk vážně na tom potřeboval pracovat kvůli tomu, aby vůbec ta třída mohla vnímat cokoliv dalšího, protože je tam tahle překážka, jak by to šlo teda aplikovat, řekněme.
Je to celá velká věda kolem toho. To, o čem vlastně mluvíte, tak by se dalo nazvat klima, školní klima, třídní klima, skupinové prostředí. Jak se to tvoří, aby to bylo pozitivní, je na delší povídání. Tady máme semestr vyloženě na tohle téma na fakultě. Takže já vám to teď asi v minutě neřeknu, ale řeknu ano, odpověď je, dá se s tím klimatem něco dělat. Nejenom, jako, že si na to uděláte jednu třídnickou hodinu, ale učitel je vlastně jeden z klíčových faktorů třídního klimatu. A dokonce to funguje tak jako neuvěřitelně, že je to stejná skupina, stejná třída, tohle nám plyne z výzkumu. Jo. Stejná třída, přijde jeden pedagog, už se znají, už ví, co, jak od sebe čekat, co kdo dělá a klima je nějaké. Učitel odejde, přijde jiný učitel a klima se změní. Normálně ta třída se umí přizpůsobit a teď čemu přesně? Osobnosti pedagoga. Osobnost pedagoga, co to je? No, to je takový jako jemný soubor věcí, jako, jako nejenom jeho poznatky, to, co ví, umí, ale i jakou má autoritu, jak ten učitel sám ctí autoritu, která je nad ním, jak je ten učitel spravedlivý, jak je přísný i laskavý zároveň, jaké má postoje, jaké má hodnoty, jak komunikuje, jak mluví. Vezměte si třeba, že přijde do hodiny učitel, který je typický s svojí ironií a cynismem. A děti častokrát třeba ani neví přesně, v čem spočívá ta ironie, jo? Ale vytuší, že si teď ze mě dělá učitel legraci a před diváky. To úplně změní klima. A pak přijde učitel, který tohle nikdy neudělal. a který má prostě nějaký balíček svých přesvědčení, hodnot, zásad, které z něj udělají, a teď to jako pojmenovat. No, osobnost. Je to osobnost a v jeho přítomnosti je najednou jiné klima. Takže učitel může hodně. Teď vlastně to, na co se mě ptáte, je výborná otázka, akorát na to neexistuje odpověď. Zavedeme nějakou metodu nebo nějaké opatření a ona se nám zlepší empatii. Ono je to o tom být tou osobností.
Tak to, co popisujete, samozřejmě zní to skvěle, kdyby člověk byl ta osobnost, která to tam povede celé v té třídě, bude charismatický, zároveň empatický, zároveň vnímající, bude skvělým vzorem. A když jakožto učitel do toho dám, tak řekněme všechno, vliju do toho celou svoji osobnost, jak se z toho potom nezbláznit vlastně? Jak si udržet zároveň odstup? Protože pořád sice chodíme do školy, řekněme, vychovávat, vzdělávat, ale zároveň je to pořád nějaké povolání, zároveň je to pořád vlastně práce. A tam přece jenom nějaká psychohygiena nebo něco bývá. Tak jak se z toho nezbláznit, když se do toho vlijem celý?
Povolání učitele je náročné. Z mnoha důvodů. Neustálý kontakt s lidma, nepředvídatelnou. Jdete do školy ráno a do práce a nevíte, co vás čeká, co vám děti připraví. Je to neustálá komunikace a ne všichni učitelé jsou nutně jako extroverti a milovníci mezilidského kontaktu. A tak, je to náročné. A samozřejmě každý pedagog by měl mít v knihovničce nějakou příručku psychohygieny. Je potřeba od toho správně, adekvátně odstupovat, odpočívat, dělat činnosti úplně jiné, než které dělám teda v práci, abych si odpočinul od těch pracovních. Ale to je takové jako trivium pedagogického, že každý pedagog popravdě ví, že musí odpočívat, že když celý den byl s lidmi, tak pak se jako na chvíli sednout sám. Ale jestli se ptáte na to, jak zvládnout to být tou osobností a neutavit se, nevyhořet. No ideální by bylo, když by člověk prostě byl tou osobností a nebyla to pro něj žádná zvláštní práce. Kdyby to bylo přirozené. Prostě takovýhle já jsem. A nemusím jako nějak strašlivě se namáhat, abych takový byl, což se snadno řekne, ale opravdu, kdo z nás takový je, že jo? Kdo je ideální učitel, ideální člověk, všichni na sobě nějak jako pracujeme. No a to popravdě platí asi v každém povolání. Když máte šéfa v biznisu, který je lidský, laskavý, hodný, nebo když máte doktora, přijdete, jste v nemocnici a máte doktora nebo sestřičku, která je hodná, laskavá. Ono to vypadá skoro, jako by to těm lidem bylo přirozené, že to prostě takový jsou a tak to tak dělají. A když se takhle jako rozhlednete po všech lidských povoláních, tak mně se zdá, že totiž všude platí to Komenského na charakteru záleží. Uvažte, když máte skvělou sestřičku, anebo když máte zlou sestru. Když máte vnímavého, laskavého doktora, anebo nepříjemného. Když máte dobrého novináře a bezcharakterního novináře. Když máte politika s charakterem a politika bez charakteru. Ono to nezbláznit se asi prostě platí všude.
Recept, co jsem z toho vlastně bych vydestilovala, by bylo nepřetvařovat se, vlastně být lidský přirozeně. Tak když máme takovouhle osobnost, tak jak to ale udělat, aby tohohle, řekněme, krásného člověka duševně, aby ho to vlastně nesemlelo, aby tam vydržel, aby řekněme, že dostanu třídu, která není zvyklá na tenhle přístup, není zvyklá na někoho, kdo s tím zachází lidsky a jsou zvyklí spíš, řekněme, na tu dravost, na tu nějakou přísnou kázeň, třeba tresty a takovéhle věci, tak jako jak s tímhle naložit vlastně? Jak když přijdu do dravějšího prostředí, jak zůstat lidský, nebo jak naučit to, že tohle je ten přístup, jak to teď budem dělat?
Mm-hmm. No pozor, lidskost se nevylučuje s přísností, je-li přísnost potřeba. Komenský říká, zdivočí-li duch lidský natolik, že nelze jinak, musí nastat přísnost. Tam jako latinsky řekne violencia remedia, což znamená doslova jako násilné opatření. Jo? Jestliže ta třída je tak zdivočila, nebo nějaký jedinec by byl jako zlý, nezvladatelný, nevychovaný, něco si to tak představuju jako ta třída, kterou vyfasoval Igor Hnízdo, tak prostě je potřeba zakročit s autoritou a to není proti lidskosti. Jo, to je právě to kouzlo, o kterém Komenský mluví. Když se formuje, tvaruje, rozvíjí lidskost, vychovává lidskost, tak se, jak to říct, on má spousty zásad, které jsou vlastně nakalibrovány, abych tak řekl, na lidskou povahu. A jestliže nějaká lidská povaha prostě žádá jasný, pevnou ruku, pevné vedení, až dokud ten člověk se neosamostatní a není schopen sám vést sám sebe regulovat a nepokazit to, tak nechť je pevné vedení. Ale pak je jiný človíček, jiné dítě, kterému to stačí říct jednou a ono funguje. A dobrý učitel prostě reaguje na tu situaci, jaká je. Stručně, co chci říct, je někdy je potřeba jaksi autoritativně doslova něco říci nebo udělat, jindy zase při jiné příležitosti je potřeba dopřát svobodu, autonomie, taky záleží na věku, že jo, těch dětí a na konkrétní situaci, jako co se stalo. Že když přijdete, vstoupíte do třídy, kde se zrovna dva kluci rvou a jeden má v ruce kružítko, tak jako s nimi nebudete vyjednávat školní řád nebo jako zásady, jak se k sobě budeme hezky chovat, ale vstoupíte mezi ně a roztrhnete je se vší autoritou. A pak jindy, když je klid a když přemýšlíme o tom, jak spolu žít a vycházet v souladu a harmonii, tak se můžete s dětmi naformulovat, co si navzájem budeme projevovat, co budeme dělat a co ne. Jo, takže je čas proto i proto. Jindy zase je čas pěstovat dobré návyky. Když je dítě malé, úplně jako malinkaté, tak mu jako nedáváte přednášku o tom, co je dobré a co není dobré. Prostě s ním to dobro děláte. A když pak povyroste a probudí se rozoumek, jak říká Komenský, no tak s ním začnete na tom rozoumku pracovat. A už to dobro pouze nenavykáte, ale pochopíte, vysvětlíte, řeknete mu, proč je to. On tam doslova Komenský říká, že dítě, jakmile se rozumek probudí, potřebuje rozumět, proč to ctnostné dělati. Jo, prostě to pochopit. A tak, no, jinými slovy, když se vychovává lidskost, tak to neznamená, jako, že jenom hladíme po srsti. Protože ta naše lidskost je dost komplikovaná, jo? Je rozporuplná. Jsme schopni dobrých věcí i zlých věcí, a to už i jako děti. A dobrý vychovatel, když kultivuje lidskost, tak, říká Komenský, přemáháme zlé, jo? Zlé tendence, zlé sklony, zlá pokušení a tak, a rozvíjíme dobré.
Doporučil byste takové to formulování společných pravidel ve třídě, takové to, jak si třída se píše, budeme na sebe hodní a tak dále a tak dále. Je to nutnost, nebo je to doporučení hodní, nebo to je zbytečný?
Ať se to klidně domluví mezi sebou, ale musí to podepsat vlastní krví. Teprve pak to bude fungovat. Takhle. Je to taková strategie, která vychází tak nějak z intuitivní zásady, že to, co je vaše, tak se s tím spíš totožníte. Jo? Jakmile si to žák či student naformuluje sám, podepíše to i a někde se to vyvěsí na zeď, tak se spíš dá očekávat, že se s tím stotožní, že to bude pak dodržovat. No, a ono to ne vždycky funguje. Mimochodem, a takhle je to s lidstvem od nepaměti. Ať si napíšete jakýkoliv kodex, jakýkoliv desatero, jakýkoliv zákon, jak společně žít v pokoji, tak ne, že by to nebylo dobře to mít někde na zdi, ale vůbec to negarantuje, že to flagrantně nebudeme všichni porušovat, když zrovna budeme mít slabší chvilku, nebo když se nám to bude hodit. Jo, prostě takhle to bylo vždy se všemi kodexy v dějinách lidstva. Je dobré je mít, ale je dobré vědět, že ten kodex sám o sobě to nikdy prostě nezaručí, že je potřeba v člověku pěstovat, aby ten zákon nebyl na zdi někde vně, ale aby byl vevnitř, vnitru, v člověku, v jeho charakteru. Když se nám podaří způsobit, že bude vevnitř, tak ho pak nepotřebujeme venku. Já teďko tady parafrázuju výrok jednoho morálního filozofa, který říká, že čím víc kvete řeč o etice, tím více etika chřadne.
Bych se chtěla zmínit ještě o dvou vašich, řekněme, projektech. Jedno by byl Komenský 2020, tak co jsem na to koukala, tak vlastně vzhledem k pandemii, tak se projekt musel trošku zaprvé změnit, nebo změnit jeho forma a potom trošku ještě přesunout, vlastně, že běžel do teďka, řekněme, nebo jestli stále běží. Jestli byste mohl k tomu trochu něco říct, protože myslím si, že některé ty materiály, co na tom webu jsou, tak by mohly pro učitele být dost přínosné, tak kdybyste mohl představit, co tam můžou najít a jak to využít.
Rád. Web skutečně se jmenuje komenský2020.cz, ačkoliv už ten celý projekt dnes se nejmenuje 2020, ale Komenský příběhy lidskosti. On to byl původně projekt k oslavám výročí 350 let, což bylo v roce 20, ale nejenom ty lockdowny, ale vlastně tak nějak obecně jsme si uvědomili, že je škoda, když se vytvořilo tolik dobrých materiálů, je nějak jakoby omezit časově a řekli jsme si, že ten projekt bude trvalý, že bude prostě probíhat dál, takže stále běží a má tuhle základní myšlenku a z ní pak vyplývají ty možnosti využití pro učitele. Komenský celý život skoro pracoval na díle Obecná porada o nápravě věcí lidských. Nedokončil to, tak jsme si řekli k tomu výročí, tak to jako dokončíme s dětmi. Poradíme se nejprve o našem světě, co v něm jako je hodno nějaké nápravy nebo kde je potřeba. A když si to děti sami identifikují, pojmenují, jako už to je velká vzácnost, že se děti rozhlédnou kolem sebe a rozcitliví vůči svému světu a zkusí najít, co je v jejich moci, aby s tím mohli něco udělat. To je důležitá věc, protože je strašně moc věcí, které nejsou v naší moci a nemá smysl jako promarnit život spíláním na to, co je všechno špatně a jak s tím nemůžu nic udělat, ale najít si to, co prostě je v mé moci, s tím můžu něco udělat. A když se tohle děti začnou učit už od malička, hledat to, co je v mé moci, tak to považujeme za vzácnou věc. No a když to pak najdou, tak to spolu třeba i s paní učitelkou naplánujou a udělají to. Může tomu předcházet to, že si pozvou našeho lektora, udělají třeba projektový den nebo něco takového a může to vyústit nakonec v ten, my tomu říkáme, projekt proměny, jo, nebo té nápravy, kdy něco tedy děti opraví, napraví, polepší, zlepší a budou-li chtít, nemusí. Jo. Už tohle totiž, už to, že dělají nějakou tuhle dobrou věc, je odměnou. Ale kdybyž by chtěli, tak se můžou zapojit do celonárodní soutěže a zdokumentovat ten svůj projekt a vyhrát nějakou cenu. My vlastně každý rok žasneme, i když, dokonce i když byla pandemie, byly ty lockdowny, tak žasneme, co krásného děti prostě vymyslí a udělají. A pak odměňujeme 7 nejlepších projektů vždycky v květnu na konci, před koncem školního roku. A je to jako i pro nás, jako pro tvůrce toho projektu, veliká radost. No a jako doprovod k tomu všemu jsme vytvořili spoustu učebních materiálů, protože Komenský, když o tom tenkrát přemýšlel, tak přemýšlel dost důkladně a hluboce a tak jsme něco z té jeho hloubky a moudrosti se snažili dostat do současnosti. Takže učitelé mají k dispozici vlastně 7 věcí lidských, 7 takových hybatelů světa, 7 důležitých oblastí, kde se ta lidskost jakoby láme, buď ke zlému nebo k dobrému. A můžou těchto 7 témat s dětmi promyslet, jsou na to zpracované perfektní metodiky a ať už to bude nějaká občanka ze SV, čeština, nebo klidně dějepis, nebo během těch třídnických hodin, nebo si na to udělat celý projektový den, tak je možné, že vlastně se děti i ponoří do takových témat, jako, já nevím, 7 věcí lidských, média, politika, vztahy nebo rodina, vzdělání a tak, jo, tohle jsou ty, nebo podnikavost. A teď, jak to Komenský tenkrát myslel, co k tomu říká, už to je úžasný. A teď, co my s tím? Co dneska s biznisem, aby to byl dobrý biznis, aby se podnikalo tak? Já vám dám jeden citát. Blaho jedince není dlouhodobě udržitelné bez blaha celku. Vidíte opět jeho celistvost. Jak podnikat tak, aby to nebylo jenom pro blaho jedince, ale blaha celku. Jsou tam krásné odpovědi to je takové jako, taková vodítka, jak ty děti směrovat tímhletím směrem. Jak si vlastně všimnout, no jo, že tady je celek, a žádné části toho celku se nebude dařit dobře, když se nebude dařit dobře celku. Už tohle přemýšlení je prostě výchovně nesmírně důležité.
Máte nějaký konkrétní třeba příběh právě té nápravy, třeba buď nějaký výherce nebo nějaký váš oblíbený něco, co právě takhle děti vymysleli?
Je toho mnoho a na těch našich stránkách pro inspiraci se na to můžete podívat. Vždycky je to úžasné. Člověk by to nevymyslel. Tak jedna skupina, protože to je škola výtvarná, tak když se takhle poseznámili s Komenským a zjistili, jak on to myslel, jako dotkli se trošku té jeho lidskosti, tak se sebrala ta celá třída, zašli do místního domova důchodců a řekli, my vám namalujeme portrét, a hezky uměli malovat, jo, opravdu to byli výtvarníci, my vám namalujeme portrét babičku, dědečku, koho chcete, řekněte si, koho chcete a teďko chtěli vnučku nebo dceru nebo manžela, který už zemřel a tak. A v něm prostě namalovali portréty krásný a oni si je teď vystaví a prostě pro potěšení, pro radost. Nebo třída, já teď vám nevím, nějaká pátá nebo šestá třída, kde si v Orlických horách byla taková zastávka, prostě autobusová zastávka, protože tam sněží, tak je to taková ta s dost šikmou střechou a protože tam fouká, tak jako to je skoro domeček, ale v tom domečku nebylo nic než dveře a okno. A tak ta třída s paní učitelkou z toho prostě udělali pokojíček. Vymalovali, od lidí z vesnice tam získali i nábytek, křeslo, lampu, stoleček. Na tom stolečku oni namalovali šachovnici, protože v té škole jako hodně jedou šachy, všude na chodbách mají šachovnice, tak ji udělali i tam. Dali tam starý piano. Někde pan ředitel té školy místní prostě někde schrastil staré piano, mírně rozladěné, ale komu to vadí. Takže já sám, když jsem projížděl, tak jsem slyšel už z dálky prostě, jak děti hrajou na piano. Je to totiž taková jako spádová malinkatá obec, mimochodem to klidně můžu říct, Dobřany, kde se sjíždí děti jako ze všech okolních vesniček a tahle zastávka je jako dost takový místo, kde se žije. No a oni z toho prostě udělali fakt krásné místo, kde se jim dobře čeká na ten autobus, kde hrajou šachy, kde hrajou na piano, mají tam knihovničku, kde mají knížky no, a tak. Takhle je to jeden projekt za druhým. Co děti s paní učitelkama, učitelama vymyslí a je to radost.
A druhý váš, řekněme, projekt, na který jsem se chtěla zeptat, tak vy jste teď začal být youtuberem, nebo teď začal. Máte zase obnovenou youtuberskou kariéru, co jsem koukala, byla tam videa tak před 2 lety a teďka zase v posledních pár měsících, dnech. A teď jste začal úplně nový projekt nebo novou sérii, kde se ptáte na otázky. To video teda můžu říct, že jsem viděla a na konci se tam ptáte na otázku, jestliže je škola odpověď, tak jak tedy zní ta otázka. A mě by zajímalo, jestli už vám někdo teda tu otázku dal, jestli, protože v komentářích se tam teda diskuze rozjela, tak jestli už vám někdo přinesl nějaký inspirativní odpověď otázkou, řekněme.
Já teda musím uvést trošku na pravou míru to moje youtuberství. Já jsem opravdu, jako, já nejsem youtuber a asi nikdy nebudu. Natáčím na tento svůj mobil, co mám teď v ruce, což je úplně obyčejný. A tak je to na tom vidět. Já nemám techniku, nemám osvětlení, nemám nic. A začal jsem to dělat vyloženě v lockdownu z nouze, protože no, však víte, jak se vyučovalo během lockdownu, takže jsem začal nahrávat nějaká videa pro studenty a pak mě to nedalo a tu a tam jsem se vyjádřil k nějaké otázce, ať už teda filozoficko-výchovné nebo pak někdy i politické. A teď tak trošičku jako na výzvy, které mi přichází, jsem se rozhodl, že zkusím otevřít takovou konverzaci, teda takovou, tomu říkám, YouTube univerzitu, nebo univerzitu YouTubeho věku. Tak jako tady učím pro naši univerzitu 3. věku, tak zkusíme dialog. No, tak budu znášet otázky a čekat na odpovědi a reagovat na ně. A přichází odpovědi. Ano, já vám to teď nepřevyprávím, četl jsem to, co mám v komentářích pod videem, ale na otázku, je-li škola odpověď, jak zněla původní otázka, tam se rozhořela zajímavá diskuze. Lidé ani neznám všechny své posluchače, ale prostě lidi tam přemýšlejí nad tím, co jsem jako doufal, že budeme přemýšlet. A totiž tahle otázka, jak slyšíte, je taková jako předpokladová. Vede k přemýšlení o našich předpokladech, co my od té školy vlastně čekáme. Na jakou potřebu ta škola teda odpovídá nebo má odpovídat. Jo, je to potřeba uplatnění na trhu práce? Nebo je to ještě něco jiného? Jo, jak, no a tak tohle se tam teďko děje. Já, až tam skončí státnice, budu mít čas, tak k tomu sednu a zareaguju na všechny ty podněty dalším videem.
V tom případě za mě poslední otázka. Blíží se nám teďka volby prezidentské, respektive je všechno v plném proudu. A kdybych chtěla, aby žáci věděli, o co se jedná, věděli to nejenom fakticky, jakože máme dvě kola a volí se takhle a takhle, ale chtěla bych, aby k tomu přistupovali celistvě a lidsky, tak jak bych to měla dělat?
Já jsem shodou okolností, protože těmhle otázkám, tyhle otázky dostávám poměrně často od učitelů, jak vůbec reagovat na takovéhle jako citlivé, politické nebo někdy i osobní otázky, jo? Když děti přijdou a zeptají se, paní učitelko, koho budete volit, nebo pane učiteli, a co je vlastně po smrti? Fakt děti přijdou s takovouhle otázkou, anebo jiné, jako někdy dilematické, jako obtížné. Co s tím učitel? Já vám dám příklad jeden. Já ho mimochodem zmiňuji ve videu, které jsem natočil právě, abych to nemusel říkat pořád do kolečka. Před lety naše baronka přišla, před lety jako přesně stanovenými lety, totiž když byla ta minulá volba prezidentská, tak asi měsíc předtím naše baronka přišla domů ze školy a říká, tati, je to dobrý, naše paní učitelka bude volit toho našeho. A tak jsem se na chviličku zaradoval, ale pak jsem zpozornil a ptám se, no a Baru, jak jste na to přišli vlastně? Vy se ve čtvrté třídě to bylo, takhle bavíte o politice? A baronka říkala, vyprávěla, že se děti o přestávce strašně pohádali kvůli vlastně názoru svých rodičů, obhajovali svoje rodiče a když pak se nemohli domluvit a přišla paní učitelka do hodiny, tak na ní vystartovali s touhle otázkou, koho budete volit, respektive pojďte nám rozseknout ten náš spor. A paní učitelka jim to řekla. Já budu volit tohodle a to proto, že tamten přece je takový jemakový a to nejde ho volit a tak. A dle mého soudu je to špatně. Když jsem se pak ptal barunky, co říkali teda tamti, co volili, teda jejich rodiče volili toho druhýho, tak barunka říkala, no už neříkali nic. Jinými slovy. Když přijde takováhle otázka, jo, my to učíme tyhle věci v rámci předmětu, jak se to jmenuje, v rámci předmětu etika pedagogické profese. Ta učitelka zaprvé, když dostane takovouhle otázku, jakoukoliv, ale zůstat mi teď u téhle, by měla nejprve zjistit, odkud to přichází, proč se ty děti vlastně ptají na takovéhle věci. Kdyby to udělala a zjistila, že se děti vlastně téměř porvaly kvůli dilematu Drahoš versus Zeman, tak by potom nemluvila tak, jak mluvila, protože by věděla. Takže zaprvé zeptat se hezky, já bych dokonce řekl se Zdeňkem Matějčkem, při každé interakci s dítětem vytvořit příležitost pochválit. Takže že to je super, děti, že se ve čtvrté třídě takhle zabýváte, vy to vnímáte, jo, vy to sledujete, i volby, no to je úžasný. A proč vás to zajímá a tak, a zjistila by, jo, co se dělo o přestávce. To je za prvé. Za druhé, nikdy jim to neříct, a nebo alespoň nikdy to neříct hned na začátku, protože v ten okamžik končí jakákoliv edukativní příležitost. Jakmile to jednou řekne, tak je hotovo. A přitom tohle je jedinečná příležitost. Totiž, když děti přijdou s otázkou, když dítě samo o sobě má nějakou vnitřní motivaci, ať už to je z jakýchkoliv důvodů, jo, proč se na to ptá, tak to je prime time v pedagogice. To je posvátný okamžik, kdy všechno musí jít stranou, protože dítě něco samo od sebe chce vědět. A mimochodem, vzpomínáte na Večerníček Macha Šebestová, na ten díl Doba ledová je doba ledová?
Asi matně.
Neandertalský člověk tam byl. Celá tahle epizodka, tenhle díl Večerníčku začíná tím, že přijdou do školy a začnou si tam vyprávět o té době ledové. A tím tam paní člověka ukazuje mamuta a kde si, co si. A najednou Šebestová, a to je ten prime time okamžik, řekne: a soudružku učitelko, jak oni toho mamuta vlastně jedli? Jak ho vařili? To vařili na kmíně, nebo na másle, nebo prostě jak oni ho jedli? A soudružka učitelka na otázku žáka, žákyně, odpovídá konkrétně v téhle pohádce. Já to mám vystřižené v jednom videu, v jedné z své přednášce, jak ta soudružka učitelka říká: no jak ho jedli, kdo to může vědět? To neví ani pan ředitel, soudruh ředitel. To nikdo neví. Sedni si, Šebestová, neotravuj. A tím to končí. A v ten okamžik oni teda, když selže pedagogický systém, vezmou sluchátko a jdou si hledat odpovědi sami. Jako, není to geniální, že tvůrci tohoto Večerníčku propašovali kritiku pedagogického systému někdy v roce 87 nebo tak nějak. Kritizovali tehdejší pedagogický systém skrze Večerníček. No, co chci říct je, když přijde dítě a zeptá se takovouhle otázku, tak zaprvé zjistit, proč se ptá, ten kontext, při té příležitosti je pochválit, využít té otázky, toho tázání, edukativně, jo, didakticky. Když vás teda zajímá volba prezidenta, já vím, že jim to nemůžu prozradit, protože v ten okamžik už ztratí zájem, dál už ví, co chtěli vědět a končí to. Proč to nevyužít tu příležitost k tomu, abychom se pobavili o tom, kdo je to vlastně prezident, proč ho máme, jak nás má reprezentovat a má-li nás reprezentovat, jaké by měl být povahy, jakého by měl být charakteru, jaké osobnosti, co takhle si udělat seznam charakterových vlastností, které máme všichni rádi. Chápete, už tohle přemýšlení o takovýchhle věcech je vlastně pro ty děti nesmírně důležitý. A možná dokonce, když by si to fakt namalovali nějakou mapu lidskosti, mapu osobnosti nebo seznam charakterových kvalit, které očekávám od dobrého člověka nebo od dobrého tatínka nebo od dobrého prezidenta, tak když by to měli takhle před očima, tak by možná sami dostali odpověď na otázku, koho volit. Jo, protože by tam bylo třeba, že je čestný, že nelže, že ne to a to a to. A kdyby náhodou to nevěděli, tak by třeba i mohla ta učitelka využít té příležitosti a říct: tak teď, když tady máme tenhle seznam toho ideálu, pojďme googlit trochu a hledat, kdo se k tomu ideálu blíží víc a kdo míň. A začnou googlit o Milošovi Zemanovi, o panu Drahošovi, a můžou nakonec tu odpověď najít sami. Já neříkám, že by na závěr třeba ta učitelka to nemohla prozradit. Možná, že nakonec jo, ale vlastně taky ani ne. A to proto, že učitelé jsou různí a já vlastně nevím, jestli bych chtěl, aby moje děti dostávaly konkrétní politickou agitaci, indoktrinaci ve škole. Já bych radši, aby ten učitel nebo učitelka s nimi, když přijde takováhle otázka, prodělal takovouhle lekci. Vlastně lekci, která by se dala nazvat podle jakých kritérií volit dobrého prezidenta.
Za mě to byla poslední otázka. Já vám moc krát děkuju a doufám, že i naši posluchači si z dneška vezmou lekci lidskosti.
Děkuju za pozvání.